Κύριε Σκουδινιώτη,
Βεβαίως.
ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και στην κυρία Χαλαστάρα. Να σας καλωσορίσουμε στην εκπομπή και να ρωτήσω ποια ήταν η αφορμή που γεννήθηκε έτσι η Υποδάζ το 2023, αν δεν κάνω λάθος.
Καλησπέρα και από εμάς, σε εσάς και τους ακροατές σας. Σας ευχαριστούμε που για ακόμα μία φορά το Formedia Radio μας δίνει τη δυνατότητα από την εκπομπή σας να μεταδώσουμε το μήνυμα για την προσκοπική ομάδα Διάσα Άγρια Ζωής. Στην ερώτησή σας λοιπόν, το σύστημά μας αποφάσισε να δημιουργήσει τη δική του ομάδα διάσωσης άγριας ζωής, αφού προηγήθηκε η ίδρυση της ΠΟΔΑΣ, του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, τον Μάρτιο του 2019. Κάποια μέλη λοιπόν του σώματος από διάφορες περιοχές της Ελλάδος εκπαιδεύτηκαν και στη συνέχεια δημιουργήθηκαν οι τοπικές ΠΟΔΑΣ από τα συστήματά μας.
Ναι.
Το όραμά μας φυσικά ήταν η διεύνηση των κοινωνικών παρεμβάσεων και η συμμετοχικότητα στην περισυλλογή των τραυματισμένων, ορφανών και εγκατελειμμένων θηλαστικών, πουλιών, ερπετών κλπ. Στην περιοχή μας.
Άρα, κύριε Σκοτεινιώτη, η δράση ξεκίνησε, μετράει ήδη αρκετά χρόνια, με κάποιες χρονιές οι οποίες είναι εμβληματικές ουσιαστικά για τη δράση της ΠΟΔΑΣ, όπως ας πούμε το 2025. Που έγινε και ο απολογισμός ουσιαστικά της συγκεκριμένης χρονιάς, φαίνεται ότι ήταν μια χρονιά με πάρα πολύ δράση.
Ναι, η αύξηση των τραυματισμών στην άγρια ζωή οφείλεται σε ανθρώπινες δραστηριότητες, αλλά και σε περιβαλλοντικές αλλαγές.
Μάλιστα.
Οι βασικότεροι λοιπόν παράγοντες είναι τα τροχαία ατυχήματα, καθώς διασχίζουν δρόμους, αναζητώντας τροφή και νερό. Οι πυρκαγιές και η αποφύλωση των δασών. Η αγροτική και η βιομηχανική δραστηριότητα, η λαθροθυρία και οι παγίδες που δεν στοχεύουν σε συγκεκριμένα είδη επιθέσεις από οικόσιτα, η κλιματική αλλαγή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
Άρα αυτοί είναι οι λόγοι που ουσιαστικά αναγκάζουν τα ζώα σε μια κατάσταση που δεν είναι φυσιολογική και εκεί έρχεται η δράση της ΠΟΔΑΣ. Και μάλιστα πέρυσι φροντίσατε περισσότερο από 105 ουσιαστικά περιστατικά και αρκετά ζώα από αυτά επανεντάχθηκαν στο φυσικό τους περιβάλλον. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε προκειμένου ένα ζώο να επανενταχθεί στη φύση?
Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, αφού περισυλλεγεί το ζώο,
ναι,
ελέγχουμε για εμφανή τραυματισμό.
Mm-hmm.
Στη συνέχεια επικοινωνούμε με τα κέντρα περίθαλψης. Ενημερώνουμε φυσικά λεπτομερώς τους εκεί υπεύθυνους για την κλινική εικόνα του ζώου. Στέλνουμε φωτογραφίες ή και βίντεο αν χρειαστεί για να μας δώσουν οδηγίες για το αν πρέπει να τους στείλουμε το ζώο ή να το φροντίσουμε οι ίδιοι. Και πώς να το φροντίσουμε φυσικά.
Μάλιστα.
Όταν λοιπόν το ζώο ανήκει σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία που πρέπει να το φροντίσουμε, τότε φυλάσσεται σε ένα ειδικό μέρος, το ταΐζουμε, το ποτίζουμε, ώσπου να ανακτήσει τις δυνάμεις του και φυσικά στη συνέχεια το αφήνουμε ελεύθερο στη φύση. Για παράδειγμα, αν είναι γλάρος, το απελευθερώνουμε στην ακτή που βρίσκεται στα πευκάκια.
Κυρία Χαλαστάρα, εσείς περάσατε από τη διαδικασία εκπαίδευσης ως μέλος της ΠΟΔΑΣ.
Ναι, φυσικά.
Πώς γίνεται αυτή η διαδικασία, πώς γίνεσαι μέλος και πώς εκπαιδεύεσαι?
Μάλιστα. Όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην ΠΟΔΑΣ κάθε συστήματος, παρακολουθούν ειδικές εκπαιδεύσεις. Είτε διαζώσεις είτε εξ αποστάσεως. Γιατί εγώ, για παράδειγμα, παρακολούθησα την περίοδο του κορονοϊού, άρα λοιπόν χρειάστηκε να γίνει εξ αποστάσεως. Από άλλα έμπειρα μέλη και φυσικά ειδικούς επιστήμονες. Βέβαια, εμείς πρέπει να επισημάνουμε ότι προσφέρουμε πρωτοβάθμια βοήθεια. Δεν θα εγχειρίσουμε mm-hmm. π.χ. ένα ζώο,
ναι,
δεν θα τον αρκώσουμε. Αυτό αφορά μετά τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που τα παραλαμβάνουν.
Ναι. Να ρωτήσω κάτι τον κύριο Σκοτεινιώτη, γιατί έχει χρειαστεί να τον καλέσω προκειμένου να βοηθήσουμε ένα πουλί το οποίο είχε σπάσει το φτερό του και έπρεπε να γίνει μια ανθρώπινη αλυσίδα στην κυριολεξία μέχρι το πουλί να φτάσει για να μεταφερθεί στην Αθήνα. Πόσο σημαντική είναι η συνεργασία όντως αλυσίδας ανθρώπων αλλά και φορέων κάθε φορά, κύριε Σκοτεινιώτη, προκειμένου να σωθεί ένα πλάσμα της άγριας ζωής?
Ναι, αναφέρεστε σε έναν γλάρο που
ναι.
βρέθηκε στον Πλατανιά από ένα μικρό παιδί, από ό,τι μας είχατε αναφέρει η κυρία Λεβέντη.
Ναι.
Είχαμε έρθει σε επικοινωνία. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντική η προσφορά των θελοντών καθώς είναι αυτοί που ουσιαστικά τροφοδοτούν και στηρίζουν ενεργά το έργο μας. Ναι, τα τελευταία χρόνια είναι γεγονός ότι παρατηρείται αύξηση της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών, όχι μόνο βέβαια στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς. Και αυτό οφείλεται στο ότι θεωρούν την κλιματική αλλαγή σοβαρή απειλή, ότι φυσικές καταστροφές όπως πυρκαγιές, πλημμύρες, κάψονες έχουν αυξήσει το αίσθημα του επείγοντος. Επίσης, έχει αυξηθεί ο εθελοντισμός. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν μεγαλύτερη απήχηση. Συμπερισματικά, μοιάζει η ανησυχία να έχει μετατραπεί σε σταθερή καθημερινή συμπεριφορά.
Μάλιστα. Και βέβαια να πούμε στο σημείο αυτό ότι έχετε μια εξαιρετική συνεργασία με το επεραστικό κτέλ Μαγνησίας.
Ναι, φυσικά. Ακριβώς όπως αναφέρατε, το υπεραστικό κτέλ Βόλου με εντολή του Προέδρου του κ. Κολυνδρίνη, τον οποίο και ευχαριστούμε προσωπικά, μεταφέρουν αφιλοκερδώς τους ασθενείς μας στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, από όπου και τους παραλαμβάνουν οι εθελοντές των κέντρων περίθαλψης.
Να ρωτήσω κάτι. Η δράση σας είναι πολύ μεγάλη και πολύ γνωστή. Υπάρχει σκέψη για δημιουργία τοπικού κέντρου πρώτων βοηθειών ή περίθαλψης στη Θεσσαλία, ώστε να μειωθεί η ανάγκη μεταφορά σε άλλες πόλεις?
Λοιπόν, εμείς, όπως προαναφέραμε, έχουμε εκπαιδευτεί απλώς για την περισυλλογή και διάσωση των άγριων ζώων. Δεν έχουμε τη δικαιοδοσία να προχωρήσουμε στη δημιουργία κέντρου περίθαλψης άγριας ζωής. Αυτό απαιτεί, όπως καταλαβαίνετε, υποδομές, μεγάλο αριθμό εθελοντών, ναι, κτηνιάτρους κλπ. Θα το ευχόμασταν να γίνει κάτι στο μέλλον, αλλά δεν έχουμε προς το παρόν τις ικανές συνθήκες για να πραγματοποιηθεί.
Και πώς μπορεί ένας πολίτης να βοηθήσει πρακτικά όταν βρει ένα τραυματισμένο άγριο ζώο? Ποια είναι τα βασικά πρέπει και δεν πρέπει για να φτάσει ή στην καλύτερη κατάσταση που γίνεται να φτάσει το άγριο ζώο στην ομάδα σας?
Ναι. Λοιπόν, θα πρέπει να μας τηλεφωνήσει. Και αφού μας δώσει τα στοιχεία, δηλαδή το όνομα, το επώνυμό του και την περιοχή που βρίσκεται, στη συνέχεια να μας περιγράψει το ζώο, σε τι κατάσταση βρίσκεται, αν υπάρχει ορατό τραύμα. Και καλό θα ήταν να μας περιμένει στο σημείο που θα βρίσκεται το τραυματισμένο ζώο, γιατί έτσι προφυλάσσει το ζώο και από επίθεση από άλλα ζώα, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα, αν δεν έχει την εμπειρία, καλό είναι να μην παρέμβει ο ίδιος, για παράδειγμα, να το πιάσει, γιατί μπορεί να τραυματίσει χειρότερα ένα πτηνό, για παράδειγμα, που έχει σπασμένη φτερούγα.
Επίσης, εδώ να αναφέρουμε ότι είναι συγκινητικό ότι πολλές φορές μοιραζόμαστε τη διαδρομή με πολίτες και αυτό είναι για μας μια τεράστια διευκόλυνση. Σκεφτείτε ότι το καλοκαίρι τυχαίνει να πρέπει να μεταβούμε σε 2 και 3 μέρη μέσα στην ίδια μέρα. Το κόστος λοιπόν σε τέτοιες περιπτώσεις είναι μεγάλο. Επίσης, είναι μεγάλη βοήθεια η ενσυναίσθηση που έχουν οι πολίτες του Βόλου όσον αφορά την άγρια ζωή.
Πολύ σημαντικό που το καταθέτετε αυτό, κύριε Σκοτεινιώτη, και να πούμε ότι θεωρούμε ότι και η συμβολή των μέσων ενημέρωσης παίζει ρόλο για τις δράσεις της ΠΟΔΑΣ, προκειμένου να μεγαλώνει η ομάδα των εθελοντών.
Σαφώς. Είναι γνωστό ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πάντα παίζουν σημαντικό ρόλο στην κινητοποίηση εθελοντών σε οποιαδήποτε κατάσταση, γιατί διαμορφώνουν την ενημέρωση, το συναίσθημα και την αίσθηση ευθύνης των πολιτών. Και τώρα, συγκεκριμένα στη δική μας περίπτωση, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης συμβάλλουν με πολλούς τρόπους, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή, παρουσιάζουν τις διασώσεις μας, ενημερώνουν τους πολίτες για το πώς μπορούν να μας βρουν. Και αυτό γίνεται φυσικά μέσα από τα άρθρα που δημοσιοποιούνται είτε στον ηλεκτρονικό τύπο είτε στον έντυπο τύπο, με συνεντεύξεις στο ραδιόφωνο από διάφορες εκπομπές όπως και η δική σας, από την τηλεόραση. Και γι' αυτό νιώθουμε την ανάγκη να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας.
Να ρωτήσω κάτι, κυρία Χαλαστάρα και κύριε Σκοτεινιώτη. Το 2025, αν μπορούσαμε να το περιγράψουμε με μία ή τρεις λέξεις, πώς θα λέγατε ότι εξελίχθηκε η χρονιά σε ό,τι αφορά την προστασία της άγριας ζωής της περιοχής μας?
Θα λέγαμε ότι υπήρξε μεγάλη αύξηση, γιατί ενώ την πρώτη χρονιά είχαμε περίπου 30 περιπτώσεις, όπως είδατε ξεπεράσαμε τις 100 την περσινή χρονιά. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά πέρα από το ότι αυξήθηκαν οι περιπτώσεις των τραυματισμένων ζώων, αυξήθηκε και η ενσυναίσθηση και το ενεργό ενδιαφέρον και η συμμετοχή των πολιτών στη διάσωσή τους.
Και ποιο είναι το μήνυμα που θέλουμε να μοιραστούμε με εσάς και με τους ακροατές της εκπομπής, προκειμένου η επόμενη χρονιά να δείξει ακόμη μεγαλύτερη ενσυναίσθηση και φροντίδα και προστασία για την άγρια ζωή της περιοχής μας?
Ότι καλό είναι όλοι μας να δείξουμε το ανάλογο ενδιαφέρον που πρέπει για τη φύση. Αυτό πρέπει να ξεκινήσει από τη μικρή ηλικία, να ενημερώνονται τα παιδιά, και εμείς μάλιστα έχουμε ξεκινήσει μια τέτοια προσπάθεια, και αν μου επιτρέπετε και έχω χρόνο, θα ήθελα να ευχαριστήσουμε τα σχολεία τα οποία μας έχουν προσκαλέσει και έχουμε επισκεφτεί ως τώρα, ναι, αλλά και όσα πρόκειται να επισκεφτούμε, για να ενημερώσουμε τα παιδιά, γιατί έτσι μας δίνεται η ευκαιρία να μεταφέρουμε το σπόρο της γνώσης και να καλλιεργήσουμε την ενσυναίσθηση για τη φροντίδα του περιβάλλοντος στις μικρές ηλικίες, ώστε να ελπίζουμε σε μια κοινωνία με μεγαλύτερο σεβασμό στη φύση. Και ας είναι αυτό το μήνυμα με το οποίο θα κλείσουμε τη δική μας παρουσία.
Και ας έχει περισσότερους εθελοντές, με περισσότερη ενημέρωση και περισσότερη εκπαίδευση η ΠΟΔΑΣ. Ακριβώς. Και σας ευχαριστούμε όλοι μας για το έργο το οποίο προσφέρετε έτσι εθελοντικά.
Και εμείς, γιατί συμβάλλετε σημαντικά σε αυτό.
Να είστε καλά. Γεια σας.